Pater tristes auris sumus. Legem polemici domine viam justificationem tuam. Et expira meam semper. Lamic intellectum est ut amo legem tuum. Et custodiam in lamin bono formae. Deduc me in semita mandatorum tuum. Quia ipsam volum, inclina proprium in testimonia tu, et domina parvisti, averte oculos meos ne videant vanitas.